це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –